Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 16-may, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Navozbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Inson huquqlari tashkilotlari prezident Barak Obamaning Guantanamo mahbuslari ustidan harbiy mahkamalarni qayta boshlash to'g'risidagi qarorini tanqid qilmoqdalar. Hindistondagi muxolif partiyalar mamlakat o'tkazilgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchraganliklarini ma'lum qildilar. Shri Lanka prezidenti hukumat kuchlari o'zlariga Tamil yo'lbarslari deya nom olgan isyonchilarni tormor etganini e'lon qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashib, ushbu tashkilot sammiti borasida muhokamalar qilganlar, ushbu tashkilot mavqei borasida tahlilchilar ne demoqda? Obama ayrim Guantanamochi mahbuslarga nisbatan harbiy mahkamalar qayta boshlanishini e'lon qildi. Andijonliklar gapirmoqda. 2005-yil 13-maga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum paytida turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov Andijon turmasiga qilingan hujum paytida ko'rganlarini gapirib berdi.
Men ashi kuni Andijon turmasida 3-chi etajda turganman. Ozod qilish asosan 1-chi etajdan boshlangan.
Shaxsga sig'inishmi yo prezidentga hurmat? Qozog'istondagi iqtidordagi partiya Ostona xalqaro aeroportiga prezident Nursulton Nazarboyev nomi berilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Shuningdek, dasturdan tinglovchi minbari Ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshitirishlari o'rin olgan. Avvalgi va so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo mahbuslari ustidan harbiy mahkamalarni qayta boshlash to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qildilar. Human Rights Watch tashkiloti harbiy mahkama tizimlari Barak Obama tomonidan kiritilgan o'zgartirishlarga qaramay, tak tomiri bilan chirib bo'lganini ta'kidlab, AQSh prezidentini bu sohada olib borilayotgan islohotlarga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham Obamani Amerikaning asosiy huquq tamoyillariga putur yetkazganlikda aybladi. Fuqarolik erkinliklar bo'yicha Amerika ittifoqi esa harbiy mahkamalar faoliyatini noqonuniy deya baholadi. Juma kuni prezident Obama Guantanamoda saqlanayotgan ayrim mahbuslar ishlari harbiy tribunalga oshirilishini e'lon qildi. Bu borada yonilangan bayonotda aytilishicha mahkama jarayonlarining adolatli olib borilishini ta'minlash maqsadida yangi qoidalar joriy etiladi, jumladan qiynoqlar bilan olingan guvohliklardan foydalanish man etiladi. Barak Obama senator lavozimida ishlagan davrida o'zi ham harbiy mahkamalarni keskin tanqid qilib, yanvar oyida prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng harbiy tribunal faoliyatini to'xtatgan edi. Shri Lanka prezidenti Mahinda Rajapaksa hukumat kuchlari o'zlariga Tamil yo'lbarslari deya nom olgan isyonchilarni tormor etganini e'lon qildi. Bu haqda Shri Lanka prezidenti Yordaniyaga qilgan safari chog'ida bildirdi. Men Tamil yo'lbarslari jangarilarni ozod qilingan davlatga qaytmoqdaman, dedi Shri Lanka rahbari. Albatta, Shri Lanka xavfsizlik kuchlarining mamlakat shimolida o'rnashib olgan kichik guruh jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borayotgani xabar qilinmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Shri Lanka hukumatini janglar olib borilgan hududlarni tark etgan fuqarolarga insonparvarlik yordami yetkazishga ruxsat berishga chaqirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Tamil yo'lbarslari bilan qariyb 26 yil davomida olib borilgan janglarda 70 mingga yaqin kishi nobud bo'lgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindistonda qariyb bir oy davom etgan parlament saylovi natijalari hisoblanayotgan bir paytda mamlakatdagi muxolif partiyalar o'z mag'lubiyatlarini tan olmoqdalar. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, unda bosh vazir Manmohan Singh yetakchiligidagi Hindiston Milliy Kongressi Hindu millatchilarining Bharatiya Janata partiyasidan ancha oldinda bormoqda. Biroq koalitsion kuchlar g'alaba qozonayotganiga qaramay, parlamentda ko'pchilikni tashkil etish uchun ular yetarlicha ovoz to'play olmagan. Endilikda yangi hukumat 2 iyunga qadar tuzilishi lozim. Hindistondagi parlament saylovlari bir oy mobaynida 5 bosqichda o'tkazildi. Pokistonning Peshovar shahrida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Politsiyaning bildirishicha, portlash natijasida bir nechta do'kon vayron bo'lib, 10 ga yaqin mashina yonib kul bo'lgan. Ayni paytda hukumat kuchlari Peshovardan 120 km uzoqlikda joylashgan Svat vodiysida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Harbiylar bugungi amaliyotlarda 50 ga yaqin jangar yo'q qilingani va hukumat kuchlari Minqora shahriga yaqinlashib qolganliklarini ma'lum qildilar. Turkiya va Hindistonda o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinish holatlari qayd etildi. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Amsterdam va Istanbul orqali AQShdan Iroqqa parvoz qilayotgan fuqaroda cho'chqa grippi deb nomlanayotgan yangi virus alomatlari aniqlangan. Hindiston rasmiylari ham Birlashgan Arab Amirliklaridan uchib kelgan shaxsda mazkur virus aniqlanganini ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Meksikadan tarqala boshlagan mazkur kasallik jahonning 37 ta davlatida qayd etilib, virusni yuqtirganlar soni 7000 dan ortgan. Shu kungacha 4 ta davlatda 61 kishi mazkur virusdan vafot etdi. Ozodlik to'lqinlarida 16 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroq hukumati 19 may kuni Tehronda mintaqaviy sammit ish boshlashini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, ushbu sammitda Iroq prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori ishtirok etadilar. Hozircha Iroq tomoni mazkur sammitda muhokama etilajak masalalar borasidagi ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Moskvada Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan uchrashib, savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qildi. Juma kuni Silvio Berlusconi Sochida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashib, energetika sohasidagi hamkorlik masalalari yuzasidan muzokaralar o'tkazdi. Shu kuning o'zida Rossiyaning Gazprom shirkati Italiya, Gretsiya, Bolgariya va Serbiya energetik kompaniyalari bilan Janubiy oqim gaz quvurini qurish borasida hamkorlik shartnomalari imzoladi. Uzdeo avtomobil shirkatining Rossiyadagi vakolatxonasi 2 apreldan 15 maygacha Nexia sotib olgan kishiga bepul Matiz sovg'a qilish aksiyasini o'tkazdi. Markaziy Osiyo yangiliklari agentligining vakolatxona matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qilishicha, Uzdeo'ning Rossiyadagi barcha rasmiy dilerlari ishtirok etgan aksiyada Nexia sotib olgan 65 xaridorga Matiz sovg'a qilingan. Shunday qilib, yangi Nexia uchun o'rtacha 8.5 ming AQSh dollari to'lagan rossiyalik xaridorga qiymati o'rtacha 5500 dollar bo'lgan Matiz qo'shib berilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda shu kunda eng arzon Nexia 10100 dollardan, eng arzon Matiz esa 6700 dollardan sotilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashdi. Obama ayrim Guantanamochi mahbuslarga nisbatan harbiy mahkamalar qayta boshlanishini e'lon qildi. Andijonliklar gapirmoqda, shaxsga sig'inishmi yo prezidentga hurmat? Qozog'istonda Ostona aeroporti prezident nomi bilan atalishi borasida takliflar ilgari surilmoqda. Shuningdek, dasturdan chodir xayol eshittirishi hamda ozodlikdagi 7 kun dasturi o'rin olgan. Beshinchi 15 may kuni Moskvada Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashdi. Yig'ilishda Rossiyaning Yekaterinburg shahrida iyun oyida bo'ladigan SHTga a'zo davlatlar rahbarlari sammitiga tayyorgarlik va boshqa masalalar ko'rilgan. Ayrim tahlilchilar global iqtisodiy bo'hron davrida SHT o'z strategiyasini aniq belgilash aks holda tashkilotning roli susayishi va samarasiz bir tashkilotga aylanishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar. Hamkasbim Hasanjon bu borada tahlilchilar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Xalqaro masalalar bo'yicha rossiyalik mustaqil tahlilchi Oleg Reut kuni kecha Farg'ona.ru internet saytida Shanxay hamkorlik tashkiloti haqida maqola e'lon qildi. Reut o'z maqolasida jahon bo'ylab iqtisodiy bo'hron davom etayotgan bir paytda, Afg'onistonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borilayotgan bir paytda, Eron va Qirg'izistonda prezidentlik saylovi yaqinlashayotgan bir paytda Shanxay hamkorlik tashkilotining strategik maqsadlarini muhokama etish va unga tuzatishlar kiritish muhim degan fikr bildirgan. Rossiyalik tahlilchi SHT tashkilot sifatida Markaziy Osiyoda 3 yo'nalishda, ya'ni G'arbga qarshi koalitsiya, energetik ittifoq va yakka harakat qiluvchi davlatlar ittifoqi kabi yo'nalishda rivojlanishi mumkinligini bashorat qildi. Reut fikricha, yangi yo'l tezroq tanlanishiga ehtiyoj paydo bo'lishiga so'nggi paytlarda tashkilotning integratsion rivojlanish yo'lida teskari natijalar ko'zga tashlanayotgani sabab bo'lgan. Aksar tahlilchilar ShHT tuzilgandan beri mintaqaning jiddiy muammolarini hal eta olmagan tashkilot degan fikrda. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekiston dunyo integratsiyasiga mintaqaviy integratsiya orqali qo'shilish siyosatini olib bormoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti esa aynan shu rolni bajarmoqda degan fikrda.
Shanghayская организация сотрудничества. Это организация, где мы свои интересы представляем очень четко. Мы выслушиваем их интересы, их позиции.
Shanghay hamkorlik tashkiloti biz o'z manfaatlarimizni olg'a suradigan tashkilotdir. Biz boshqalar manfaatlari nimadan iborat ekanini, ularning pozitsiyasi qandayligini eshitamiz. Shunga muvofiq o'z siyosatimiz va munosabatimizga tuzatishlar kiritamiz. Biz tom ma'noda bu tashkilotning teng huquqli a'zosimiz, dedi Viktor Ivonin. Integratsiya masalalari bo'yicha o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolib fikricha, Shanghay hamkorlik tashkiloti hozirgacha qay yo'nalishda rivojlanishni aniq belgilay olmagan. U o'z fikrini shunday izohladi.
ShHT hozir tendensiyasi borgan sari kun tartibga qo'yilayotgan masalalarni kengaytirib kelyapti. Bu o'zi qanday tashkilot? Masalan, iqtisodiy tashkilotmi, xavfsizlik bo'yicha tashkilotmi, madaniy aloqalar bo'yicha tashkilotmi, bu nima tashkilot deganda hali biron bir jiddiy aytilgani yo'q. Chunki bir sammitda xavfsizlik to'g'risida gapirishadi. Ikkinchi sammit Afg'oniston to'g'risida gapirishadi. Chegara masala bo'yicha iqtisodiy hamkorlik, loyihalar deb ancha ko'p gapirildi, lekin amalda hali ishlar qilinganicha yo'q deb o'ylayman.
O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy, qolaversa O'zbekistonning birorta jiddiy muammosini hal qila olmaganini, bu tashkilot a'zo davlatlar uchun faqat minbar bo'lib qolayotganini aytdi. Unga ko'ra, mintaqa va O'zbekistonning muammolariga yechim topish uchun yangi tashkilot tuzish va u aniq loyihalarni amalga oshirishi kerak.
Shanghay tashkiloti albatta O'zbekiston uchun bir qanaqadir minbar, o'zini yana bir bor o'sha muammolari to'g'risida fikrini yetkazish. Masalan, shu suv muammosi, transport kommunikatsiya va hokazo. Bu minbar bo'lsa, minbar bo'lib qolaveradi. Lekin bu amalda oshirish uchun hech qanaqa buni mexanizmlari yo'q. Bu yerga yangi tashkilot kerak. Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston bilan birga bir tomondan, ikkinchi tomondan bu Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Pokiston, Turkiya, Mongoliya markazi. Mana o'shanda haqiqiy bitta loyihani olish kerak. O'sha loyiha bo'yicha ishlatib, shunda bir nima bo'ladi? Shunda bir qanaqadir natijaga keladi,
dedi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Shuni eslatib o'tish lozimki, Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Xitoy a'zo. Hindiston, Mongoliya, Iron va Pokiston Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega.
AQSh prezidenti Barak Obama Washington terrorizmda ayblanib Guantanamo'da saqlanayotgan mahbuslar ustidan qaytadan harbiy mahkamalarni boshlashini e'lon qildi. Prezidentlikka da'vogar bo'lgan davrda ushbu mahkamalarni keskin tanqid qilib kelgan Barak Obamaning aytishicha, harbiy tribunal inson huquqlarini himoya qilishni nazarda tutgan yangi qoidalarga asoslanib faoliyat yuritadi. Biroq bir qator inson huquqlari tashkilotlari harbiy mahkamalarning qaytadan boshlanishini keskin tanqid qilib, Obamaning saylovoldi kampaniyasi davomida bergan va'dalarga vafo qilmaganlikda ayblamoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Oq uyga rahbar etib tayinlanishi bilanoq Barak Obama avvalgi prezident Jorj Bush ma'muriyati chog'ida Guantanamodagi mahbuslar ustidan olib borilayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Prezidentlikka nomzod bo'lgan davrda Obama mazkur harbiy mahkamalar faoliyatini tanqid qilib, ularni katta muvaffaqiyatsizlik deb atagan edi. Obama Bush davridan qolgan bu mahkamalar terrorizmda gumon qilinganlarni so'roq qilishda qonuniy tamoyillarga putur yetkazgani bois adolat o'rnatishga xalaqit beradi degan fikrni bildirgan edi. Biroq 15-may kuni Obama Guantanamo mahbuslari ustidan mahkama jarayoni qayta boshlanishini e'lon qildi. Yuksak qadr-qimmatlarimizni saqlab qolayotgan bir paytda bu mamlakatimizni himoya qilishning eng maqbul yo'lidir, deyiladi Obamaning e'lon qilingan bayonotida. Oq uy rahbari harbiy tribunal tizimiga 5 ta o'zgartirish kiritilib, bu chora-tadbirlar mahbuslarning huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilganini ta'kidladi. Kiritilgan o'zgartirishlardan biri mahkama davomida qiynoqlar bilan olingan guvohliklardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Bundan tashqari endilikda mahbuslarning o'zlari advokat tanlash huquqiga ega bo'lmoqdalar. Obamaning aytishicha, bu kabi islohotlar harbiy tribunalga bo'lgan ishonchni qayta tiklashga xizmat qiladi. Biroq mahkama jarayonlarini qaytadan boshlash qarori Xalqaro inson huquqlari tashkiloti tomonidan tanqid bilan kutib olindi.
This has been tried before. The first round of military commissions was struck down by the Supreme Court. They were revived under slightly improved rules and once again.
Bu kabi urinishlar avval ham bo'lgan. Harbiy mahkamalarning birinchi bosqichi Oliy sud qarori bilan to'xtatilgan edi. Bu mahkamalar ozgina o'zgartirishlar kiritilib qayta faoliyat yuritgan va yana bir bor adolatsiz ekanini namoyish etgan. Mahkamalarda qiynoq yo'llari bilan olingan guvohliklar keltirilgan. Hakamlar ham oddiy qoidalar to'g'risida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan. Bu mahkamalar palaparchish tarzda olib borilgan. Mana endilikda harbiy tribunal 3-chi marotaba qayta boshlanish arafasida. Biz ozgina o'zgartirishlar kiritilganiga qaramay, bu mahkamalarga mutlaq ishonmaymiz, dedi Human Rights Watch tashkilot xodimi Stasi Suliman. Fuqarolik erkinliklari bo'yicha Amerika ittifoqi Obamani harbiy mahkamalar faoliyatini isloq qilish o'rniga ularni bekor qilishga undadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham Obamani Amerikaning asosiy huquq tamoyillariga putur yetkazganlikda aybladi. Barak Obama senator lavozimida ishlagan davrda o'zi ham harbiy mahkamalarni keskin tanqid qilib, yanvar oyida prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng ushbu harbiy tribunal faoliyatini to'xtatgan edi.
Sarf xarajatlar janjali Britaniya parlamentini sinovdan o'tkazmoqda. So'nggi yillarda g'arb hukumatlari korrupsiyaga barham berish kerakligi haqida Yevrosiyo davlatlariga nasihat qilib kelmoqda. Ammo yaqinda korrupsiya darajasi eng past ekani aytilayotgan Britaniyada parlament a'zolari o'z salohiyatlarini suiiste'mol qilib, soliq to'lovchilar puli hisobidan shaxsiy manfaatlar yo'lida foydalangani oshkor bo'ldi. Ozodlik radiosi bosh muharriri Jon O'Sullivanning shu haqdagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Britaniyada chiqadigan nufuzli Daily Telegraph gazetasi mamlakat parlamenti a'zolarining soliq to'lovlari haqidagi rasmiy ma'lumotlar yozilgan diskni qo'lga kiritdi. Gazeta bu ma'lumotlarni bir hafta davomida deyarli har kuni o'z sahifasida chop etdi. Ma'lum bo'lishicha, Britaniya parlamenti a'zolari soliq to'lovchilar pulidan o'z manfaatlari yo'lida foydalangan va o'zlari sarflagan pullarni soliqdan qaytarib olgan. Masalan, hukumat vazirlaridan biri ya'ni namoyandalar palatasining eng badavlat a'zosi deb qaraladigan bir deputat sotib olgan ikkinchi uyiga ipoteka qarzini to'lagani hisobidan 152 000 dollarni soliqdan qaytarib olgan. Daily Telegraph gazetasi ma'lumotiga ko'ra, o'sha deputatning kamida 7 ta uyi bo'lgan. Britaniya parlamenti a'zolari nafaqat qimmat narsalar uchun to'langan pullarni, balki mayda-chuyda narsalar, masalan, chaqaloqlar uchun ishlatiladigan salfetkalar, bolalar aravachasi, vodoprovod jo'mragini ta'mirlash, uy atrofidagi zovurni soz holatda saqlash uchun to'langan pullarni ham soliqdan qaytarib olgan. Gazeta ma'lumotiga ko'ra, Britaniya parlamenti a'zosining uyi ish joyidan uzoq bo'lsa, unga uy sotib olishga ruxsat berilgan. Daily Telegraphning yozishicha, bir necha deputat bu imkoniyatdan samarali foydalangan. Xususan ular bir necha marta uydan uyga ko'chib, o'z manzillarini almashtirishgan. Shu tarzda ular katta miqdordagi pulni soliqdan qaytarib olishgan. Deputatlardan biri manzilini 4 marta o'zgartirib, 120 000 dollar ishlagan. U soliq to'lovchilar yordamida sotib olgan uylardan birini sotib, 325 000 funt, ya'ni 490 000 dollar foyda ko'rgan. Gazetaning yana yozishicha, turli siyosiy partiyadan parlamentga saylangan kabinet a'zolari ham deputatlik imtiyozlaridan unumli foydalanishgan. Xususan, bosh vazir Gordon Brown Londondagi uyini tozalash uchun deb soliqdan 6 ming funt, taxminan 9 ming dollar chiqarib ukasiga to'lagan. Ichki ishlar vaziri eri televizorda ko'rgan pornografik filmlarni sotib olgan pulini soliqdan qaytarib olgan. Daily Telegraph gazetasida chop etilgan bu ma'lumotlar Britaniya jamoatchiligi g'azabini qo'zg'adi. Britaniyadagi ochiq va erkin jamiyatda qanday qilib shunday voqealar sodir bo'lganiga hamma hayron. Parlament a'zolarining bu qilmishi kelasi oy Yevropa va mahalliy saylovlar o'tkazilishi arafasida jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Shu bois tahlilchilar bu galgi saylovda juda kam fuqaro qatnashadi yoki ular Mehnat partiyasi, Liberal va Konservativ partiya nomzodlariga emas, balki 3-chi va 4-chi darajali partiyalar nomzodlariga ovoz beradilar degan fikrda.
Meanwhile, the House of Commons, famous throughout the world for its vigorous debates and democratic traditions, now has to pass an important democratic test of its own.
Ayni paytda qizg'in bahslari va demokratik an'analari bilan dunyoga mashhur bo'lgan namoyandalar palatasining o'zi muhim demokratik sinovdan o'tishi kerak. U o'z-o'zini isloq qilishi lozim. Parlament chuqur yanglishgan korrupsiya amallaridan voz kechib, deputatlarga haq to'lash va qonuniy sarf-xarajatlarning yangi va shaffof qoidalarini ishlab chiqishi kerak.
This should have been done years ago and it will now be much harder. The British people may be less willing than ever to see MPs get larger salaries to meet the needs of parliamentary life.
Bu bir necha yil oldin qilinishi kerak bo'lgani uchun hozir buni amalga oshirish qiyinroq bo'ladi. Britaniya xalqi deputatlarning parlament hayotiga javob bera oladigan kattaroq maosh olishlarini har doimgidan ko'ra kamroq xohlaydi. Nima bo'lganda ham islohotlar o'tkazilishi lozim. Parlament a'zolari kamroq maosh olishi kerak va hatto soliqdan chiqarib olgan pullarini davlatga qayta to'lashlari lozim.
There is no alternative. The world is watching.
Bundan boshqa yo'l yo'q. Dunyo jamoatchiligi qarab turibdi va ichida xursand bo'lmoqda, deydi Ozodlik radiosi bosh muharriri Jon O'Sullivan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Inson huquqlari tashkilotlari prezident Barak Obamaning Guantanamo mahbuslari ustidan harbiy mahkamalarni qayta boshlash to'g'risidagi qarorini tanqid qilmoqdalar. Hindistondagi muxolifat partiyalari mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchraganliklarini ma'lum qildilar. Turkiya va Hindistonda o'ta xavfli H1N1, ya'ni cho'chqa virusiga chalinish holatlari qayd etildi. Eron hukumati 19 may kuni Tehronda mintaqaviy sammit ish boshlashini e'lon qildi. Pokistonning Peshavor shahrida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 9 kishi nobud bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, ko'rdi singari otdi-da. Bitta mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
2005-yil 13-may kuni Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan omon qolib, o'zga yurtlarda boshpana topgan andijonlik qochqinlar o'sha mashhur voqeaning 4 yilligi munosabati bilan chorshanba kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida yig'ildilar. Yig'ilganlar orasida 2005-yil 13-mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum paytida turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov ham bor edi. Ozodlik muxbiri undan 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi sodir etilgan Andijon turmasiga hujum va uning qamoqdan qochishi tafsilotlarini so'radi. Eslatib o'tamiz, 23 andijonlik tadbirkorning 2004-yil yozida adolatsiz mahkamaga tortilishi Andijonda katta norozilik keltirib chiqargan va 13-may voqealari arafasida yuzlab, balki minglab odam shu tadbirkorlar ustidan sud bo'layotgan bino oldida tinch namoyishlar o'tkazgan edi. Demak, suhbatdoshimiz 13-maygi o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum payti turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov. Mana siz 12-may kuni ozod bo'lganman deyapsiz. Turmada otishma bo'lganmidi o'shanda?
Bo'lgan.
Otishma bo'lgan bo'lsa, sizlarni odamlaringizdan qamoqda o'tirganlardan emas, balki sizlarni ozodligingiz uchun kurashganlardan o'sha qamoqxonada o'lganlari bo'ldimi?
Yo'q. Biz turmaning ichida biz mashhur aytyapman, biz 3-chi darajada edik, pastki oxiri chiqqanmizda turmadan. Balki bizdan keyin ham odamlar chiqishgan. Lekin men oxiri oda chiqqanda u hukumat aytayotgan odam o'lgan turmaning ichida hech kim o'lmagan aslida. Asha biz chiqayotganimizda ikkita pastavoy deymizmi? Eshitdi turadigan axirani ikkitasi qo'li baylangan yerda yotganini ko'rganmiz. Lekin bitta ham u yerda o'lgan odam bo'lmagan.
Xo'p, kim hujum qildi turmaga? Sizlarni odamlarmi?
Men aytayapman. Biz hamma narsani boshidan qonuniy tashkil qilganmiz. Hali o'zidan o'zi to'planmagan, to'planib qolmagan bo'lmoq kerak. Hamma narsani yuristlar bilan, advokatlar bilan maslahatlashib qonuniy tashkil qilganmiz. Bizi davlat qonun doirasida chekintirolmasdan biz qo'ygan shartlarga majbur bo'lishini biz ham o'zimiz tarafdan nima deydi, strahovka qilganmiz. Endi shunaqa narsa qilgan odam, masalan, hamma narsani qonuniy qilgan odam bu turmani ochish. Bo'lib ham masalan boshqa joy mayl, boshqa joyga bir hujum bo'libdi yo bo'lmasa bir tartibsizlik bo'libdi desa uni tushunamiz. Balkim bilmay qilib qo'yish mumkin. Lekin turmani ochib yuborish jinoyatligini hamma biladi.
Shu hujum qilgan odamlarni o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Qanaqa ko'rinishda edi? Ular maxsus xizmatlar odamlariga o'xshaydimi yoki oddiy odamlarga o'xshaydimi? Qanaqa ko'rinishda edi ular?
Balkim unaqa nima deydi? Jasadini juda hammasi bir xil zdorovli odamlarni ko'rmadik. Lekin biz bilmaymiz. Men masalan shaxsan o'zim bir mutaxassis emasman, masalan davlatda bir kuch ishlatar tizimlari deymiz-ku. Masalan vayenniklarni ichida kim bu ishni qilishga qodir odamlar. Lekin mana mashinada turgan odamlar sutkuni tashqarilarda ham bo'lgan. Ashi joyda o'zi asli SMB bilan UVD kelish olmay qolganiga mashinalar ham guvoh bo'lishgan. Balkim ulardan hozir qaysi biri qilganini ham ayta olmaymiz. Lekin shuning uchun biz bugun aytyapmizki, kelinglar mana jurnalistlarmi, mana bugun muxolifat deymizmi, kim deymiz? Mana hammaga nisbatan zulm bo'lyapti bugun. Mana sizga ham bo'lyapti, sizga ham, bizga ham, mana sizga, hammamizga. Mana shu zulmdan zulm chekkan odamlar turibmiz bu yerda. Kelinglar shu narsani mana juda katta bir fojia bo'ldi Anjon voqeasi. Bunaqa fojia endi bir dunyoda ham sanoqli bo'lgan. Bu fojialarni deyapmiz, kelinglar shu birgalashib yana shu Yevro ittifoqdan deymizmi? Kim shunga mana bizga qo'shiladimi yo bo'lmasa kim shuni qila oladi? Kim shuni uddasidan chiqadi? Yo jahon dunyodagi bir hamjamiyatlar deymizmi? Nima bo'lsa ham shulardan kelishib, shularga murojaat qilib Anjon voqealarini ustidan O'zbekistonda nima deydi buni? Betaraf mustaqil tekshiruv o'tkazishini talab qilishimiz kerak. Mana shu tekshiruv o'tadi, hamma narsa oydinlashadi. Hozir masalan meni gapimni masalan O'zbekiston tarafi yo bo'lmasa mana men bitta o'zim gapirmayapman. Mana shu bizning jamoamiz nomidan gapirayotgan gapimni O'zbekiston taraf nimadir deb, bu bunday yo bunday deb, u ham o'ziga yarasha variantlari bor. U ham aytadi. Ertaga bu narsani gazetalarda o'qarimiz, yo bo'lmasa u ham radiodan, televideniyadan aytar. Biz ham aytyapmiz. Mana shu narsani kim oydinlashtirishni xohlasa, mustaqil tekshiruvdan keyin ochiladi bu narsa.
2005 yil 13 mayga qadar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum paytida turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkorlardan biri Shamsuddin Atamatov bilan suhbatdan parcha edi. Suhbatni to'laligicha ertalabki dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Düsseldorfdagi uchrashuv paytida andijonlik qochqinlar shu paytgacha 2005 yil 13 may kuni Andijonda bo'lgan voqealar haqida indamay yurganlarining sababi hukumat bilan kelishuv bo'lganini aytishgan. Shamsuddin Atamatovga ko'ra, Andijon qochqinlari va Karimov hukumati o'rtasida 13 may kuniga qirg'in borasida sukut saqlash haqida kelishuv tuzilgan va bu kelishuvga muvofiq prezidentlik saylovidan keyin ularning safdoshlari ozod etilishi kerak bo'lgan, ammo hukumat bu va'dasi ustidan chiqmagan, aksincha qamoqxonadan ozod etilishi va'da qilingan andijonlik mahbuslarning jasadlari chiqa boshlagan. Demak, ana shu holatda bular sukut saqlash mavrudi emasligini bilganliklarini aytishmoqda. 2005 yil 13 may kuni Bobur maydonida bo'lgan voqealar haqida andijonlik qochqinlar nimalar deydi? Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitirishlarimizda.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashib
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botib.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
Aslini oshirda o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga bir nazar solsak, demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekiston prezidenti Janubiy Koreya prezidenti Li Myonni qabul qildi. O'zbekistonlik ikki taniqli advokat Ruhiddin Komilov va Rustam To'laganov kasbidan mosuvo bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik huquq himoyachilar Andijon qirg'inini Jasorat haykali yonida xotirlashga jasorat topishdi.
NATO'ning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATO'ga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistondan boradigan ishchilar sonini oshirishni va'da qilgan. Bir paytda Koreyadagi o'zbeklarning muammosi ortmoqda. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Jumaning oilasi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket boshladi. Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Dunyo bo'ylab 2005-yilning 13-may kuni Andijon shahrida bo'lgan qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonda, unga qo'shni respublikalar va dunyo davlatlarida bo'lgan tadbirlardan reportajlar. Oradan 4 yil o'tdi. O'zbekistonlik oddiy odamlar Andijon voqealarini xotirlaydimi? O'zbekistonda Andijon voqealari takrorlanishi mumkinmi? 4 yil muqaddam xorijga qochib ketgan qochqinlarning hayoti qanday kechmoqda?
Toshkent shahrida militsiya xodimlari tomonidan ushlangan 8 nafar huquq faoli uylariga qo'yib yuborildi.
Dunyodagi 32 xalqaro tashkilot O'zbekiston prezidentidan jurnalist va hukumatchi Solijon Abdurahmonovning ozod qilinishini so'ramoqda. O'zbekistonda tungi soat 22 dan keyin avtobuslar qatnovi to'xtatib qo'yildi.
10-11 may kunlari Janubiy Koreya prezidenti Li Myon-bak rasmiy tashrif bilan Toshkentda bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti 3 kunlik davlat tashrifi bilan Markaziy Osiyoga yo'l olishi oldidan Koreya prezidenti ma'muriyati Moviy uy rasmiylari xorijdagi energetik loyihalar uchun 802 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilganini ma'lum qilgan edi.
10-11 may kunlari Janubiy Koreya prezidenti va u bilan O'zbekistonga kelgan maxsus delegatsiya O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Ushbu muzokaralardan so'ng ikki prezident o'rtasida Do'rmon qarorgohida bo'lib o'tgan uchrashuvda esa qo'shma bayonot imzolandi. Uzreport.com saytining xabar qilishicha, bu bayonotda tomonlar iqtisodiy va energetik hamkorlikni kuchaytirishga kelishib olgani bitilgan. Jumladan bayonotning 12-chi bandida O'zbekiston tomoni Janubiy Koreya ishtirokida yangi neft va gaz zaxiralarini o'zlashtirishga rozi bo'lgani bitilgan. Dow Jones Newswire axborot sayti xabariga ko'ra, Janubiy Koreya hukumati 5 ta neft va gaz konini o'zlashtirishlarga sarmoya kiritishni ko'zlamoqda. Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi xodimi muzokaralar chog'ida shunday kelishuv muhokama qilinganini tasdiqladi, ammo natija borasida aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Mintaqa tahlilchilari fikricha, Sharqiy Osiyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri bo'lgan Janubiy Koreya ko'p yillardan buyon O'zbekiston bilan iqtisodiy, ayniqsa energetik hamkorlikka qiziqish bildirib kelmoqda. Energetik resurslarning 97%ini xorijdan oladigan bu respublika uchun Markaziy Osiyo mintaqasi har tomonlama qulay energetik ta'minot manbaidir.
Dissident shoir Yusuf Jumaning AQShdan boshpana topgan oilasi O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqda. Ular Yusuf Juma va O'zbekiston qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilmoqda. Piket tafsilotlari haqida shoirning o'g'li Alisher gapiradi.
Piket o'tkazish joy qilib O'zbekistonning elchixonasining oldini tanlashimizdan maqsad O'zbekiston elchixonasidan biz O'zbekiston orqali O'zbekiston hukumatiga talablarimizni yetkazmoqchimiz. O'zbekiston elchixonasi ketimizni ko'rib turibdi, video tasvirlarga olyapti. O'zini e'tiborsizlik ko'rsatsam, e'tibor beryapti. Videoga olib, buni O'zbekistonga yuboradi. O'zbekiston bizning talablarimizga yetib boradi. Keyin O'zbekiston elchixonasi oldida piket qilishimizning ikkinchi maqsadi O'zbekistonning qanday davlatligini bu yerdagi amerikaliklarga ko'rsatib qo'yish. 21 asrda siyosiy mahbus bo'lmasligi kerak. Barcha siyosiy mahbuslar chiqarilishi kerak. Hech kimni adolatsizlik bilan, zo'ravonlik bilan hibsga olib saqlab turish mumkin emas. Siz Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib, kentadan ozodlikka chiqqanlaricha piketlar o'tkazamiz.
Eslatib o'tamiz, shoir Yusuf Juma 2007-yilgi prezident saylovlari oldidan Karimovning iste'fosini talab qilib o'tkazgan piketi ortidan qo'lga olingan va jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi tomonidan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 13 may kuni rasmiy Toshkent nazarida hukumatni ag'darishga harakat deya baholangan, ammo mustaqil kuzatuvchilar, mustaqil jurnalistlar, muxolifat vakillari va inson huquqlari faollari tomonidan Andijon qirg'ini deya aytilayotgan Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Bishkek, Stokgolm, Moskva va Washington shaharlarida joylashgan O'zbekiston elchixonalarining oldida piketlar o'tkazildi.
Huquq faoli Bahrom Hamroyev Moskva shahrida bo'layotgan tadbirlar haqida gapirib beradi.
Ham xotirlashyapmiz, ham piket qilyapmiz. Piketda asosan lozimlarimiz, asosiy shiorlar O'zbekistonga diktator podsud, Islom Karimov vrag O'zbekistonga naroda, ya'ni Karimovning rasmlarini chizilgan va uni peshonasida Gitler anaqa fashistik nimalarni plastiklarni chizganlar.
Bugun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahridagi Muntorget maydonida o'zbek muxolifati va dindorlardan bir guruh vakili yig'ildik. O'tkazayotgan aksiyamizda jami bo'lib 25 nafar odam ishtirok etyapti. Bu yerda hozir mana shu sof shvet tilida talablar qo'yilgan, bu Shvetsiya xalqi yaxshiroq tushunsin degan maqsadni ko'zladik. Masalan, bu yerda prezident Karimov musulmonlarga qirg'in keltiruvchi degan shior ham bor. Siyosiy mahbuslarga ozodlik degan talablar ko'tarilgan. Asosiy urug'ini esa 2005-yilning 13-may kunida Islom Karimov andijonliklarni qirg'in qildi degan shiorlarni ko'tarilgan. Atrofda endi odamlarda qiziqish bo'lyapti.
Shuningdek, Andijon voqealariga 4 yil to'lgan kunda shu paytgacha sukut saqlab kelgan andijonlik qochqinlar va nihoyat sukunatni buzdi. Ular Germaniyaning Düsseldorf shahrida Andijon adolat va tiklanish tashkilotini tuzish g'oyasi atrofida birlashdilar.
Düsseldorf shahrida Shvetsiyadan yetib kelgan andijonlik qochqinning gapirishicha, O'zbekistonda Andijon hodisasidan keyin zulm va nohaqliklarning kuchayib ketishi ularni bir tashkilot atrofida birlashishga undagan.
Biz mana shu 13-chi maydan keyingi chiqqan bo'lingan holat o'zi qanchalar odamlarni turmalariga olib kirishlikka sabab bo'ldi o'sha kun. Bu 4 yil ichida begunoh odamlar, ayollar, bolalar o'zini otalaridan, bolalaridan ajralib, o'zga yurtlarga chiqib ketishlikka majbur bo'ldi. Bu 4 yil bizi jim turishligimizga asosiy sabab ham shu 2 yil oldin O'zbekistondagi o'zgarishlarni juda katta umid bilan kutgan edik.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti ta'sischilari Andijon voqealari yuzasidan adolat erishish, Andijon voqeasi bo'yicha sudlanganlarning ozod etilishi, halok bo'lganlarning reabilitatsiya qilinishi va qirg'in aybdorlarining jazoga tortilishi 2005-yil 13-may qirg'in yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga erishilishini maqsad qilganlar. Ayrim andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytib borganlari ham bo'ldi. Chekiyadan boshpana topgan andijonlik Abdusalom akaning aytishicha, qaytib borgan qochqinlar taziklar girdobida qolishgan. O'zbekiston hukumatı 2005-yil 13-may kuni Andijonda aksari terrorchilardan iborat 187 kishi halok etilganini aytib, akromiylar deb aytiladigan guruhni ushbu voqeaning bosh uyushtiruvchisi sifatida ayblab keladi. Ammo andijonlik qochqinlar bu iddaoni asossiz deyishadi. Ular Andijon voqealari xalqaro ekspertlar tomonidan tergov qilinishi va agar shunday tergov yoki sud bo'ladigan bo'lsa, ular bu borada ko'rsatma berishga ham tayyor ekanliklarini aytishmoqda.
Aziz tinglovchi, Germaniyaning Düsseldorf shahrida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti tuzilishi bilan bog'liq qurultoy eshittirishini yakshanba kuni kechki va dushanba kuni ertalabki dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. 13 may kuni Toshkent shahridagi Matonat obidasi oldida Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimini o'tkazishni niyat qilgan bir guruh huquq faollari militsiya xodimlari tomonidan olib ketildi.
Ma'lum bo'lishicha 13 may kuni ertalab soat 10 dan boshlab hibsga olingan 8 nafar huquq faoli kechki soat 7lardan keyin uylariga qo'yib yuborilgan. O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning ozodlikka ma'lum qilishicha, ushlangan huquq faollaridan biri Anatoliy Volkov ma'lum javobgarlikka tortilgan.
Anatoliy Volkovni sud qilishdi, unga bir nechta modda bo'yicha ayblamalar qo'yishdi. Qarshilik ko'rsatganligi haqida, tartibbuzarlik qilganligi haqida, shunga o'xshagan ayblamalar qo'yishdi. Keyin oxirida birontasi ayblamalarini isbotlasha olmagandan keyin bitta minimal oqlat bo'yicha shtraf bilan qo'yib yuborishdi.
13 may kuni huquq faoli Yelena Urlayeva ham Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlab ketilgandi. Yelena Urlayevaning aytishicha, kechki soat 7:30larda militsiya xodimlari uni o'zi yashaydigan Toshkent shahrining TTZ mavzesidagi traktorsozlar mahallasiga olib borishib, mahalla ahli oldida obro'sizlantirganlar. Boshqa bir huquq faoli Elnur Abdullayev Matonat yodgorligi poyiga gul qo'yib bo'lishi bilan militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va kechgacha Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan. 13 may kuni huquq faoli Salomat Boymatova ham uyi oldida ushlanib, Hamza tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 13 may kuni Andijon xunrezliklari qurbonlarini xotirlashni istagan 25 nafar huquq faolidan 8 nafari ushlangan bo'lsa, qolgan barcha huquq faollari uy qamog'ida saqlandi.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda boshlangan advokatlarni qayta attestatsiyadan o'tkazish jarayoni ko'plab haqiqatparvar advokatlar uchun yomon natija bilan yakun topmoqda. Inson huquqlari himoyachilarini, siyosiy mahbuslarni va diniy motivlar bilan qamalganlarni himoya qilib kelgan bir necha advokatlar attestatsiyadan o'ta olmadilar. Ana shularning biri o'zbekistonlik huquqshunos va advokat Ruhiddin Komilovdir.
U attestatsiyadan o'ta olmasligini o'zi oldindan his qilganini aytar ekan, uning keyingi yillarda olib borayotgan faoliyati kimlargadir yoqmaganini ta'kidlaydi. Xo'sh, uning faoliyati kimlargadir yoqmadimi yoki O'zbekiston hukumatiga yoqmadimi?
Mendagi hukumat deb juda keyin tushunchi bersa noto'g'ri bo'ladi, ba'zi bir shaxslar desa to'g'ri bo'lardi-da. Hukumat juda keyin tushunchi unda faqat ba'zi bir shaxslar bor, unda qancha yaxshi yomon odamlar ham, misol uchun shuncha kirib ketishi mumkin-da.
1995-yilda Namanganlik Ahmadjon Odilovning advokatlaridan biri bo'lgan Ruhiddin Komilov so'nggi yillarda inson huquqi himoyachilari Mo'tabar Tojiboyev va Saidjahon Zaynobiddinov, Dilmurod Muhiddinov, Hofiz Dadaxon Hasan, shoir Yusuf Juma, jurnalist Dilmurod Said kabi hukumatga yoqmagan shaxslar himoyachisi bo'ldi. Xo'sh, nega siz o'zingizni doim o'tga, cho'qqa urasiz, boshqa advokatlardek oddiy jinoiy yoki fuqarolik ishlarida advokat bo'lib yursangiz ham bo'laverar edi-ku, so'raymiz Ruhiddin Komilovdan.
Yo, bular kim himoya qiladi? Kim? Yo, bular kim himoya qiladi unda? Aytingchi, nima? Bular himoya qilish aybmi birinchidan? Ikkinchidan, kechirasiz, O'zbekistonda xudoga shukr mustaqil advokatura mavjud. Nima uchun endi xuddi bir paytlarda bo'lgandek, Moskvadan kelib kimdir himoya kerak?
Ruhiddin Komilov fikricha advokat o'z pozitsiyasida sobit qadam bo'lishi, prokuror, sudya va mijoz o'rtasida o'rtakash bo'lmasligi kerak.
Toshkent Qashqadaryo avtomobil yo'lida 1-maydan 2-mayga o'tar kechasi sodir bo'lgan avtobus avariyasidan so'ng mamlakat avtomobil yo'llarida kechki soat 10 dan so'ng barcha avtobus qatnovlari to'xtatildi. Viloyatlar chegarasiga qo'yilgan yo'l harakati xavfsizligi postlari soat kechki 10 bo'lishi bilan birorta ham avtobusni o'tkazmayaptilar.
Bu avtobuslar ichida bo'lgan yo'lovchilar ertalabki soat 6 gacha yo'l ochilishini kutib tong ottirmoqdalar. Surxondaryolik Anvar Murodov ham Toshkentga yetib kelishlariga 70 chaqirim qolganda ularning avtobusi Sirdaryo postida to'xtatib qo'yilganini aytadi.
Demak, bunday ekan, agarda soat 10 bo'ldi, avtobusni birdaniga ushlab qolar ekan bizlar taqdir taqozosi bilan Sirdaryoda ushlanib qoldik. Sirdaryo postida 70-80 ta avtobus bo'ldi. Keyin bir anoviga kelishib 15 ming so'm bilan metrogacha bordik. Yana Sabir Rahimovdan yana uygacha 3 ming so'm bilan bordik-da 18 ming so'm
Anvar akaning aytishicha, u sho'rchidan 14 ming so'm to'lab avtobusda kelgan bo'lsa, Toshkentga yetay deb qolganda taksi uchun 18 ming so'm to'lashiga to'g'ri keldi. Biroq, deydi u, avtobuslardagi yuzlab yosh bolali onalar, qariyalarning yo'lda 8 soat ortiqcha ushlanib qolinishi ularni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda. Anvar akaning so'zlariga ko'ra, bu tadbir muammoni hal qila olmaydi. Aksincha, avtomobil yo'llarini standartlarga muvofiq qayta qurish kerak va eng asosiysi avtobuslarning texnik holatlarini qattiq nazorat qilish kerak. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Qosimovning aytishicha, avtobuslar harakatining kechki soat 10 dan keyin to'xtatib qo'yilishi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori asosida amalga oshirilmoqda.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Dasturimiz davom etadi. Chodir xayoli eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Yevrani giyoh qo'shiq tanlovi 14-chi marotaba o'tkazilmoqda. Dunyoning 42 mamlakati bu tanlovda ishtirok etishni istagini bildirdi. Tanlovdan chiqib ketgan Slovakiya bu gal ishtirok etishni ma'qul topgan bo'lsa, San Marino iqtisodiy yetishmovchilik bois unda qatnashmaydigan bo'ldi. Tanlov Moskvadagi Olimpiya sport majmuasida o'tkazilmoqda. Rossiyalik xonanda Dima Bilanning 2008 yil Belgradda o'tgan Yevroniyoh tanlovida g'olib bo'lgani 2009 yilgi tanlovga mezbonlik huquqini Rossiyaga olib berdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Moskvadagi tanlovga kamida 24 million yevro xarj bo'ldi. Yevroniyoh tadbiridan reportaj olib borish huquqiga ega bo'lgan Rossiyaning birinchi kanali rahbari Konstantin Ernisga ko'ra, bu tanlovdan foyda ko'rish haqida gap-so'z yo'q. Ernisga ko'ra, Rossiya hukumati tanlov kamchiligini qoplash uchun 1 milliard rubl ajratgan. Tadbirni yoyinlash xarajatlari birinchi kanal zimmasiga tushgan. Yevronigoh 2009 tanlovining ijrochi rahbari Svante Stokselyusga ko'ra umumiy sarf xarajatning 30%ini Britaniya, Ispaniya, Germaniya va Fransiya qoplagan. Xarajatlarning kattagina qismi sahna bezaklariga sarf bo'ldi. O'zbekistonlik sahna rassomi Sharq taronalari musiqa festivalini bezagan san'atkor Bobur Ismoilov nazarida Yevronigoh bezaklari serhashamat, ammo biroz didsiz.
Endi hozir zamonaviy texnika juda ham rivojlanib ketgan. Nima deydi? Hali imkoniyat ko'p bo'lganda me'yor degan narsa go'payt me'yordan oshib ketadi. To'ppa-to'g'ri, misol u rassom uchun ham bir juda ham qiziqarli narsa, hali texnik imkoniyati juda ham ko'payib ketsa, hammasini qilib ko'rgisi keladi. Misol oddiy tomoshabinga u narsani tushunmaydigan odamlarga bu juda ham qiziqarli, zo'r bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin o'ylashimcha bu me'yor degan narsa juda ham hali bo'lishi shart. Georgi Robertovich Brim degan rahmatli bir buyuk dekorator, rassom bo'lgan, o'tib ketgan u odam hozir va bizani baxtimizga men tanirdim u odamni. Shu haligi nima marli degan narsa bor-ku, ana oddiy material. Oddiy marlini olib, etbetligi hali sahnaning etbetiga ilib, shuna qilib bir ajoyib allambalo dekoratsiyalar qila olgan odam. Hech qanaqa zamonaviy texnikalarni ishlatmagan. Hech qanaqa haligi projektor, proyektor, videoplazma, boshqa bunaqa narsalarni hech qachon qo'llamagan. Lekin shunday ham misol, men o'ylashimcha rassom olam bor o'zining talantidan, o'zining ilhomidan, haligi eng asosiy shundan iborat. Dekoratsiya qiladimi yo boshqa ish qiladimi?
Rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Yevronigoh tashkilotchilari Gruziyadan kelgan guruhning tanlovda ishtirokini taqiqlab qo'yishdi. Tashkilotchilarga ko'ra, qo'shiq matnidagi put in, ya'ni bir narsani tiqish kalimasi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ismiga shamaday eshitilgan. Ayni paytda qo'shiqning yana bir kalimasi biz Putinni istamaymiz degan ma'noda tushunilgan. Qo'shiq naqoratidagi so'zlar esa biz yomon qadam tashlashni istamaymiz, chunki u ritmni o'ldiradi degan misralar Kremldagi mulozimlarni asabini qaqshatgan. Oxir-oqibat Gruziya tanlovda ishtirok etmaydigan bo'ldi. Rossiyada istiqomat qiladigan Nilufar ismli o'zbek qizi nega O'zbekiston tanlovda qatnashmaydi degan savolni berdi.
Shu savol menda nima o'zi o'ylanuvdi, chunki o'yladim nimaga hamma, masalan nima bor, Ozarbayjon bor, nimaga O'zbekistonda ashulachilari yo'q. Shu menga aytib interesovala bo'lsa.
Endi kimni loyiq ko'rgan bo'lardingiz O'zbekistondan? Bugungi o'sha estrada yulduzlarini bilasiz-ku?
Men endi hozir уже 5 yildan beri men mana shu yerda yashayman, yangi chiqqan ashulachilarni bilmayman, lekin mana shu o'zimiz oldingi bilgan ashulachilardan Rayhon juda yaxshi bo'ladi menimcha. Rayhon juda yoqadi, ham menimcha juda talantli qiz, talantli ashulachi deb o'ylayman. Gulzor Usmonova ham juda ham talantli.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilovning ham bu borada o'z fikrlari bor.
Sevara Nazarxon degan qo'shiqchi bor, men juda ham yaxshi do'stim. Juda ham hurmat qilaman qo'shiqlarini. Men o'ylashimcha juda ham hozirgi zamonda o'zbek qo'shiqchilaridan, o'zbek musiqantlaridan eng bir nomi chiqqan bir buyuk qo'shiqchilardan deb taniyman men Sevarani.
Parijda istiqomat qiladigan san'atkor Doimo Rahmonbekovaning ham bu boradagi fikrlarini o'rgandik.
Qatnashishga odam yuboriladigan bo'lsa, oldingi Eurovizionlarni hammasini ko'rib chiqish kerakda. Shunga mosroq kim ko'proq, mana o'tgan yil Dima Bilan yutib chiqdi, qanaqadir shunga o'xshagan bo'lishi kerakmi yoki oldingi yillarda kim bo'lganiga qarab ham qarash kerak. Даже yutmagan taqdirda hamchi любом случае kim yuborishsa ham ancha yaxshi. Salimdor, butki ko'proq hamda salimdorlik kelganroq, unda chiroyliroq, nima deydi, yoshroq bir qizlarmi yoki yigitlarmi shunaqa bo'lgani menimcha mosroq keladi, chunki bu средний уровеньdagi qo'shiqlarga ko'ryapsiz, u hammasi такой. Years ago when I was younger I
kind of like a girl I knew. Yevronigohning Moskvadagi tanlovi Rossiyadagi jinsiy oshliklar kamsitilganiga e'tibor qaratish uchun besaqolbozlar tarafidan qulay mavrid, fursat sifatida ko'rildi. Ular tanlov kuni Moskvada besoqolbozlar paradini tashkil qilish tashabbusi bilan chiqishdi. Lesbiyan ayollar va geylarga nisbatan toqatsizligi bilan tanilgan Moskva meri paradga izin bermadi. Hollandiyaning De Toppers guruhi bu qarordan g'azabga kelib, tanlovni boykot qilishga chaqirdi, ammo guruhning o'zi yarim finalda ovoz to'play olmasdan tanlovdan tushib qoldi. Turkiya nomidan qo'shiq kuylayotgan ayollarning yupun kiyinganligi ham e'tirozlarga sabab bo'lsa-da, tomoshabinlar dum tak tak deya ular bilan birga raqsga tushdi. Turkiyaga qo'shni armanistonlik xonandalarning Jon Jon degan xonishi nimasi bilandir Xorazm lazgisini eslatdi. Ukraina fuqarosi Anastasiya Prixodkaning Yevroniyohda Rossiyani ta'msil qilishi Rossiyadagi o'ng millatchi guruhlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Yevroniyoh tashkilotchilariga ko'ra, har qanday mamlakat fuqarosi boshqa mamlakatni ta'msil qilishi mumkin. Bu borada cheklovning o'zi yo'q. Masalan, Eronlik musiqachi Arash Ozarbayjonni ta'msil qilmoqda. Musiqachi uchun chegara yo'q. Men Erondanman.
Bu musobaqa odam ehtiyoj narad ki hamun kishvar bo'lsa. Odam mitune mix bo'lsa va xo'p ironiy hastam va xo'p hamma jom hamma mitunan ironiyam va hamma goftam va
Men aytgan qo'shiqlarda doimo Ozarbayjon bayotlarining ta'mi borligini aytib kelishar edi. Men jon jon deb rohatlana Ozarbayjoncha qo'shiqlarni kuylayapman deydi Arash.
Ironati yezaram bitunim bishta azobarim bola.
Kimning g'olibligi SMS ovoz berishi usuli bilan aniqlanadi. Men Shvetsiya guruhiga ovoz beraman deydi Nilufar.
Shvetsiyaga beraman, juda yaxshi asl aytdi, juda yaxshi skripkada o'ynadi, menga shu bola yoqdi. Vystupleniyasi juda yoqdi.
Shvetsiyaga?
Da, men Shvetsiyaga bermoqchiman. Qizim Ozarbayjonlarga bermoqchi. Unga Arash yoqadi qizimga. Shuning uchun uyimizda hamma har xil ovoz beryapti. Men Shvetsiyaga beraman. Qizim Bakuga beradi, Ozarbayjonlarga beradi. Singlim bugun uyga keldi ishdan. Bilmadim kimga beradi. O'zingiz kimga berasiz?
Men Turkiyaga beramanda.
Ha, Turkiyaga berasiz. Turkiya ham yaxshi aytdi, ha. Yoqdi menga ham. Lekin ko'proq menga Shvetsiyani nimasi, vystupleniyasi yo'qda.
A Rossiyadagi nimachi mana bu Prixodka?
A Prixodkaga men nima ovoz berolmayman, chunki men Rossiyaning grajdani, o'zini Rossiyaga nima qo'yib berolmaydi-ku. Ovoz berolmaydi.
Uni qo'shiq yoqdimi sizga?
Ha, juda ham yoqdi, shlasin. Ha, yoqdi menga shlasin. Agar berilganda ovozimni Prixodkaga berardim.
Televizorda ko'rasiz, ya'ni borib ko'rmaysiz.
Ha, ha, ha. Televizorda ko'raman. Borib ko'rgani, bu safar biletlar har xil sotildi, har xil vaqtda. Bilet olish uchun Moskvada biror xatda yashash kerak edi. Bunga iloji yo'q, birinchidan. Ikkinchidan, ishlayman 31-iyuldan. Shuning uchun Moskvaga borish vaqtim ham yo'q. Shuning uchun televizordan ko'ryapman.
Bu galgi tanlovda Fransiyadan Patrisa Kass ishtirok qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning ham, Yevroniyohning ham Fransiyada uncha e'tibori, ahamiyati yo'q deydi doimo Rahmonbekova.
Patrisa Kass tanlashganini u ko'proq fransuzlardan emas, ko'proq ruslarga bog'liq bo'lsa kerak, chunki u yerda juda ham popularniku. O'shaning uchun Moskvada bo'layotgani uchun, menimcha, hozir uni karyerasi ozgina bo'tdi, unchalik bo'lmagani uchun yaxshi o'ylab topishgandi. Lekin u fransuzlarni nima deydi, unaqada faxrlanadigan bir anaqasi yo'q.
Bu yilgi Yevroniyoh shiorsiz o'tmoqda, ammo turfa rang patlarini xiromon aylagan tovus qushi tanlovning ramzi sifatida tasdiqlandi. Tovus qushining o'zi chiroyli bo'lsa ham xunuk ovoz chiqarishini bilganlar Yevroniyoh deb nomlangan bu bashang tanlovdagi musiqaning hamin qadarligiga yaxshigina ishorat bo'libdi deyishmoqda. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz Afg'onistonlik o'zbek baxshi marhum Jo'ra baxshi ijrosidagi ertaklardan kichkina bir parcha edi. Jo'ra baxshi bundan taqriban 20 yil oldin Kobulning Moskvaga tarafdor rejimi va mujohid guruhlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida mamlakat shimolida joylashgan Foryo viloyatining G'uzori nomli qishlog'ida olamdan o'tgan edi. Jo'ra baxshi uzoq yillar mamlakat o'zbek elati orasida sevimli baxshi sifatida ajoyib termalari va xilma-xil ertak dostonlari bilan shuhrat qozongan edi. Afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa keksalar Jo'ra baxshining ertak afsonalarini to'y tomoshalar, turli marosimlar qolaversa, xususiy davralarda maroq bilan tinglardilar.
Shu bachalarga ko'zi tushganda imonga yerib ketadi. Sariz bachalar dalvorga talas bo'ladi.
Jo'ra baxshi Afg'oniston o'zbek jamoasida qayta takrorlanmas bir simo bo'lib qoladi. U bilan darvoqa baxshichilik san'atining umri Afg'onistonda o'z poyoniga yetmoqda. Jo'ra baxshining magnet lentalarda yozilgan ayrim termalari va afsona ertaklari uni yaxshi ko'radigan insonlar qo'lida mavjud. Xalq baxshidan qolgan merosni ko'z qarachig'idek asrab avaylamoqda. Ammo afsuski, Jo'ra baxshining ovozida ijro etilgan bor ma'naviy xazinasi butunlay bizgacha yetib kelmadi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana Ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyotgandim men. Ismim Karim yetdi Qurg'onga qo'l qo'yib turib, qardonchilik.
Anaqa Anjon voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir shomozada kelib ko'rmagan. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Ama qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Aslini ochishining bilan bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.